Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa kedatangan Kristus bagi umatnya dalam pengangkatan menjadi pengharapan bagi gereja. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai surat Korintus kepada jemaat Sardis. Saudaraku, dalam pemandangan luas sejarah gereja, Sardis itu melambangkan gereja Protestan selama periode antara 1517 Masehi dan sekitar 1800 Masehi. Saya yakin gereja ini mulai saat Martin Luther memasang 95 disertasinya di pintu kapel gereja Wittenberg, Jerman. Inilah era yang diawali dengan reformasi dan kemudian membawa kita ke permulaan pergerakan misionari besarnya di dalam sejarah gereja. Sardis adalah ibu kota kerajaan besar di Lidia dan merupakan salah satu kota tertua dan terpencil di Asia Kecil. Kota ini terletak di pedalaman dan dibangun di atas dataran tinggi yang sempit yang mencuat di atas lembah Hermus. Di masing-masing sisinya, itu terdapat tembok batu yang halus permukaannya yang hampir tegak lurus dan tidak terdaki. Dan satu-satunya akses adalah dari bagian selatan itu melalui jalan setapak yang juga sangat curam dan sulit. Saudaraku, seiring dengan semakin kompleksnya pemerintahan dan juga perdagangan, dataran tinggi itu menjadi terlalu kecil dan akhirnya sebuah kota dibangun di tempat yang lebih rendah di sisi barat dari kota yang asli. Kota tua ini dipakai menjadi akropolis. Inilah yang menimbulkan adanya dua kota yang disebut Sardis. Dan dataran ini mendapat perairan yang bagus dari sungai Pactolus, dan dataran ini juga menjadi pusat industri permadani dan terkenal kaya. Koin pertama kali dicetak di sana, dan penguasanya yang terakhir adalah Croesus yang kaya raya, yang ditangkap oleh Kores. Dan dia disebut-sebut sebagai orang terkaya di dunia, dan segala yang disentuhnya seolah berubah menjadi emas. Sardis dikuasai oleh orang Persia, oleh Alexander, oleh Antiochus Agung, dan akhirnya oleh bangsa Romawi. Kota ini hancur oleh gempa bumi selama masa pemerintahan Tiberius. Saudaraku, zaman sekarang, reruntuhan kuil Cybele dan kuil Apollo masih bisa dilihat. Inilah kuil-kuil yang masih bisa kita temukan di dunia. Kita tahu bahwa Cybele itu dikenal sebagai kuil Diana di Efesus, tetapi di pedalaman ia menjadi dewi alam. Dia adalah dewi bulan dan juga Apollo adalah dewa matahari. Mereka bersaudara. Penyembahan kepada mereka pun sangat rusak, sama seperti penyembahan Diana di Efesus. Penggalian ekstensif dilakukan di Sardis. Mereka membangun kembali gedung olahraga serta sinagoga. Mereka menggali jalan Romawi yang ada di sana, dan yang menggetarkan saya adalah saat melihat jalan itu adalah jalan yang dilalui oleh Rasul Paulus. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Wahyu pasal 3 ini yang menyatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Perhatikan, di sini dinyatakan, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Dia menampakkan diri kepada jemaat Sardis sebagai Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Maksudnya adalah, Dialah yang mengirim Roh Kudus ke dalam dunia. Saudaraku, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, Sardis itu melambangkan jemaat Protestan. Gereja sekarang ini membutuhkan Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Kita beranggapan bahwa kita membutuhkan metode dan kita mempunyai segala jenis kursus plester bagi orang percaya yang bisa Anda tempeli plester dan ini Anda anggap bisa memecahkan semua masalah Anda. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah mendapatkan Kristus secara pribadi. Satu-satunya yang dijadikannya nyata dan hidup oleh Roh Kudus kepada kita. Inilah yang diperlukan oleh paham Protestan sekarang ini. Setelah malam kelam abad suram, Roh Kudus masih berada di dunia itu sedang melakukan pekerjaannya. Dia bekerja di hati orang-orang seperti Martin Luther, John Calvin, John Knott, dan masih banyak teolog-teolog lainnya. Dan selanjutnya dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu. Anda lihat, ini sebuah kata pujian. Ingat bahwa reformasi itu mengembalikan doktrin pembenaran oleh iman, dan iman itu menghasilkan perbuatan. Perhatikan, di sini dinyatakan, Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku, paham Protestan sekarang ini secara keseluruhan namanya hidup, tetapi sebenarnya mati. Ada begitu banyak gereja Protestan sekarang ini yang hanya menjalankan formalitas. Mereka tidak hentinya membangun gedung dan banyak jemaat yang berdatangan, khususnya di minggu pagi. Tetapi saudaraku, tidak banyak yang hadir dalam ibadat tengah minggu. Padahal sebenarnya mereka tetap harus datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Inilah celaan mengerikan sekaligus gambaran Protestanisme dewasa ini. Kita harus memahami bahwa semua kebenaran tidak didapatkan oleh reformasi. Misalnya, saya percaya kalau doktrin eskatologi, nubuatan, sekarang ini dikembangkan. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 3 ayat 2 menyatakan demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudaraku, inilah kata celaan kedua yang berbentuk peringatan yang tentu saja memiliki arti khusus di Sardis. Seperti yang saya katakan, Sardis ini terletak di atas gunung. Hanya ada satu pintu masuk di bagian selatan yang menjadi satu-satunya cara masuk ke kota itu pada masa lampau. Sebab itu memang perlu dilakukan Sardis hanyalah berada di sana untuk memantau seluruh kota. Akan tetapi dalam dua peristiwa sejarah, mereka ternyata pernah diserang musuh karena mereka merasa aman dan meyakini kalau bukit itu tak terkalahkan. Karena itu, ketika penjaga lenga mereka pun tidur saat menjalankan tugas. Dan pada tahun 549 sebelum Masehi, pasukan Media Persia di bawah pimpinan Kores akhirnya mendaki dinding, dan kemudian pada tahun 218 sebelum Masehi, Antiochus Agung kembali menaklukkan Sardis karena coretan tergelincir dari dinding sementara para penjaganya dalam kondisi tidak waspada. Saudaraku, yang Tuhan katakan kepada jemaat di Sardis sebenarnya adalah, bangunlah dan berjagalah. Ini tentu sangat memalukan karena dalam dua peristiwa dalam sejarah, mereka justru tertangkap saat tengah tidur siang. Dan dia berkata kepada jemaat itu, jangan kamu tidur. Secara keseluruhan, Protestanisme telah berhenti menantikan kedatangan Yesus Kristus, dan mereka membuat berbagai sistem atas banyak hal yang harus digenapi sebelum Tuhan datang. Masa kita dengan masa kedatangan Kristus bagi gerejanya sangatlah dekat. Bisa saja dia datang sebentar lagi atau esok hari. Jangan katakan bahwa saya mengatakan dia akan datang besok, karena saya memang tidak tahu. Mungkin saja ratusan tahun lagi, tetapi kembalinya dia yang sesegera adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Sardis tidak tahu kapan musuh akan datang. Dan saya yakin kita pun tidak tahu kapan Kristus akan datang. Kita sama sekali tidak bisa mencari tahu tentang hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengingat kenyataan bahwa pengangkatan bisa terjadi kapan saja, maka satu-satunya yang harus dilakukan gereja adalah tetap waspada. Tanggal memang belum ditentukan. Masanya juga sama. Dan itulah sebabnya gereja harus terus-menerus waspada akan kedatangan Kristus. Dalam surat Titus 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Siapa saja bisa menyiapkan diri karena sudah tahu jamnya. Tetapi Anda harus selalu siap untuk waktu yang tak terduga. Tuhan Yesus berkata kepada Protestanisme supaya selalu waspada. Dikatakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Protestanisme tidak memahami otoritas firman Tuhan, kebobrokan manusia, dan juga pembenaran oleh iman, tetapi ada banyak hal lainnya yang tidak mereka ketahui. Reformasi belum kembali pada gereja apostolik. Selanjutnya, Kitab Wahyu pasal 3 ayat 3 menyatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Perhatikan di sini dinyatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Idenya di sini adalah mereka harus bertekun atas segala hal ini karena mereka sudah hampir mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran-kebenaran besar yang diketahui reformasi sudah lenyap. Misalnya, gereja Protestan yang pada umumnya sudah kehilangan otoritas firman Tuhan. Bukannya berpegang teguh pada doktrin kebobrokan manusia, tetapi banyak gereja masa kini yang semakin maju dan mengenakan kosmetik sifat lama yang memikirkan bagaimana bisa menciptakan kaidah dan peraturan yang memampukan Anda menjalankan kekristenan. Doktrin besar pembenaran oleh iman sudah diabaikan, dan pesan hukum yang diberikan supaya Anda bisa berbuat sesuatu supaya diselamatkan. Inilah berbagai hal yang menandai Protestanisme sekarang ini yang sudah melenceng jauh dari posisi awalnya. Dan selanjutnya dinyatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Seperti yang kita ketahui, Sardis itu dibangun tinggi di atas gunung, yang mustahil didaki kecuali dari satu arah. Begitu besar erosi tanah di Turki 2000 tahun silam, pada zaman Paulus dan juga Yohanes. Gunung-gunungnya jauh lebih tinggi dan bahkan lebih tidak dapat dicapai ketimbang sekarang. Selain itu, ada dua peristiwa di mana para serdadu musuh berhasil memasuki kota. Bagi kota itu, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat memalukan. Dua kali kota itu tertangkap karena para penjaganya yang terlelap, tidak waspada. Dan karena itu Tuhan berkata kepada jemaat Sardis, jangan kamu tidur, bangun dan berjagalah. Dia bisa datang kapan saja. Dan orang Sardis tidak tahu kapan musuh akan datang. Dan kita pun tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 3 ayat 4 menyatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Perhatikan, di sini dinyatakan bahwa ada beberapa nama, yaitu orang di Sardis, yang tidak menodai atau mencemarkan kekristenannya atau pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Di Israel, yang selalu tulus kepada Allah adalah yang tersisa, bukan bangsa berbadan hukum secara keseluruhan. Dan di sini, gereja diberitahu, ada beberapa orang. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 32, Tuhan Yesus menyebut gerejanya itu sebagai kawanan kecil. Protestanisme sekarang ini terdiri dari orang-orang kudus yang mencintai firman, yang setia kepada Tuhan bahkan sampai sekarang ini, dan yang membela firman Tuhan. Mereka tidak melakukan perbuatan kecemaran dosa ataupun melakukan hal-hal yang berhubung dengan kedagingan. Saudaraku, Protestanisme melahirkan beberapa orang hebat. Misalnya, ada Martin Luther, ada John Calvin yang berdiri saling mendukung melebihi segala-galanya. Selanjutnya ada John Bunyan dari Baptis yang menulis Pilgrim's Progress, yang mengisahkan hidupnya secara pribadi dan bagaimana Allah secara mengagumkan menyelamatkan dia dan memakai dia dengan luar biasa. Sehingga dia diberi penghargaan oleh sejarawan karena menyelamatkan Inggris dari revolusi yang menghancurkan Perancis dan mencegahnya supaya tidak menjadi bangsa nomor satu lagi. Dan kemudian ada Wesley yang disebut sebagai orang Inggris terhebat. Dia melakukan jauh lebih banyak bagi bangsanya ketimbang orang Inggris sendiri yang pernah hidup pada waktu itu. Kemudian ada John Moffat, orang Skotlandia yang pergi ke Afrika. Ada juga David Livingstone yang pertama kali membuka jalan di benua itu. William Carey juga pergi ke India dan berikutnya diikuti oleh seorang pemuda sakit-sakitan bernama Henry Martin. Kita melihat bahwa Protestanisme ini melahirkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang hebat. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang ayat 5 yang merupakan ayat yang sebenarnya agak sulit. Di mana dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 ini dinyatakan demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Perhatikan dinyatakan, barang siapa menang. Dia yang menang oleh darah Kristus tentu saja tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatan, kepandaian, atau kemampuannya sendiri. Saudaraku, dia membuat pernyataan yang sulit dipahami. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Menariknya, dalam silsilah hanya dua kitab yang diakui. Yang pertama, daftar keturunan Adam, yaitu Kejadian 5 ayat 1, di mana kita semua tercatat dalam kitab itu, tetapi kitab yang dimaksud adalah kitab kematian. Dan kemudian yang kedua, silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang pertama. Dan kata silsilah sebenarnya adalah ungkapan yang ganjil. Kata ini hanya muncul jika berkaitan dengan Adam dan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab silsilah Yesus Kristus adalah kitab kehidupan. Saya yakin Anda tercatat dalam kitab itu oleh iman kepada Yesus Kristus. Tetapi ini menimbulkan pertanyaan. Mungkinkah Anda masuk dalam kitab kehidupan tetapi kemudian nama Anda dihapuskan? Akankah Anda kehilangan keselamatan? Jika benar demikian, maka Tuhan Yesus tidak seharusnya berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Berulang kali kita melihat dalam kitab suci, ada jaminan keselamatan yang diberikan kepada kita. Saudaraku, dalam kitab Wahyu ada sesuatu yang penting. Coba Anda perhatikan dalam Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8, kemudian Wahyu 20 ayat 12 dan juga 15, Wahyu 21 ayat 27, dan bahkan Wahyu 22 ayat 19. Semuanya ini mengandung pemikiran tentang siapa-siapa yang namanya tercatat dan yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kita akan membahasnya kembali, khususnya saat masuk dalam referensi terakhir dalam ke-22 pasalnya. Saudaraku, beberapa kalangan itu menilai bahwa dua kitab dalam pasal 20 ayat 12 sebagai kitab pernyataan iman dan kitab realita. Keduanya berisikan nama-nama yang dihapus dari kitab kehidupan sejak semula. Tetapi ada beberapa yang memang sengaja dihapuskan. Seseorang yang tidak bisa memutuskan atau menolak Kristus, tampaknya dapat membuat namanya dihapuskan pada saat kematian mereka. Kedua sudut pandang ini mengemukakan suatu keberatan besar, sebesar kepercayaan yang diberikan kepada keduanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin seluruh pemikirannya adalah sungguh mengagumkan jika semua orang di Sardis bisa selamat. Tetapi ada beberapa nama yang kata Tuhan tidak dihapuskan dari kitab kehidupan. Dia tidak mengatakan kalau semua orang dihapuskan namanya. Dia hanya mengatakan bahkan di Sardis ada beberapa yang diselamatkan. Saya hanya ingin katakan bahwa yang terpenting adalah nama Anda dan saya tertulis atau tidak dalam kitab kehidupan anak domba. Saya tidak yakin kalau setelah Anda dan saya selamat, kita tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatan itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan atau tantangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikanlah kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.